Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Milkom jiena Maria Zammit Borċ flimkien ma xi studenti ta' St. Francis School ir-Rabat ser iwaslulkom dan il-programm Inħobbu l-Imħabba fuq Radio Leħen il-Belt Victoria. Illum insellem mod speċjali l-studenti kollha ta' St. Francis School qegħdin qudiem magħna bir-radio lill-għalliema, l-assistant head u anke l-head li naf il-qegħdin isenew ħerqanin dan il-programm għaliex hawn parti minnhom qiegħda hawnhekk u huma qegħdin hemmhekk għalkemm aħna ftit il-bogħod qegħdin ma' qudiem bir-radio. Barra l-insellem tintendi l-semmija kolla tal-radio leħen il-Belt Victoria. Aħna niltaqgħu magħkom għal dan l-erba' ġimgħat kull nhar ta' ħamis fil-10. F'dan il-programm ser nippruvaw iwaslulkom lill-Madre Margherita u l-imħabba kbira u fiduċja li kellha lejn Kristu. Issa il-programm se jkun imqassam hekk ara fil-bidu ħantikom xi ftit tarif dwar Madre Margherita dawk li għadhom mhumiex daqshekk mitla tagħha. Aħna bħala studenti u għalliema tal-iskola nafuwa sew il-Madre Margherita, ma dejjem nidu gosni tal-mu aktar fuqa. Imma ħna nixtiequ li din it-talim li aħna għandna fuqa, dan it-tarif li għandna taħna smoħ magħkom ukoll ma' semmija tagħna. U għalhekk fil-bidu ħantikom xi ftit informazzjoni dwar il-ħajja tagħha u anki għal aħħar tal-programm ntikom xi ftit informazzjoni wkoll. Però l-aktar parti importanti nara jiena f'dan il-programm huwa il-parti tan-nofs fejn it-tfal ha jirreċtaw play li di darba sa tkun it-tfal studenti tal-year 5, tfal li għandhom bejn 8-9 kemm għandkom x'ma nafx 10. Disa snin, mela tfal ta' disa snin, illi ħajwaslulkom parti mill-ħajja ta' Madre Margherita, meta tismaħa forsi forma ta' play, iktar t-interessana u aktar forsi nibqgħu niftakruha. Mela ħana tibidu imma għal ftit informazzjoni li għandna fuq Madre Margherita. Mela 22 ta' Jannar ta' 2012 ta' din is-sena, huwa s-60 anniversarju mill-mewt tal-qaddejja ta' Alla Madre Margherita de Brincat, fundatriċi ta' Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesù, li bħalissa għaddej il-proċess tal-bjetifikazzjoni tagħha quddiem il-Kongregazzjoni tal-Qaddisin f'Ruma. Virginia de Brincat, għax hekk kien jisimha qabel ma daħlet soru, twildet fit-28 ta' Novembru 1862 f'Kerċem Għawdex. Dak iż-żmien kienet kibret u saret popolari id-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesù. Wara li fit-1856 il-Papa Piju IX kien waqqaf din il-festa fil-Knisja kollha. Kienu jeżistu kitbiet li jagħmlu din id-devozzjoni aktar popolari. Fostom insemmu dik ta' Don Gaspare Olmi, la sposa del Sacro Cuore, li ġie fidejn it-tfajla Carmena Xerri li ħajret tfajliet oħrajn ħalli flimkien idommu kuruna ta' 12 il-kewba bħala persuni adoratriċi u riparatriċi. Id-direttur tagħhom kien is-saċerdot żagħżugħ Don Giuseppe Diacono. Fit-8 ta' Diċembru 1877 Virginia kienet aċċettat f'din l-assoċjazzjoni imsemmija ta' 12 l-stilla tal-qalb ta' Ġesù. Dun Giuseppe ara fi meċxi li dawn it-tfajliet u jibni it-talim tiegħu fuq l-umiltà, is-safa u l-karità. U ma madamx ma ntebaħ li xi ħut mill-imseħbin kienu qed juru l-ħajra biex jingħataw aktar għal Alla. Fl-1880 Dun Giuseppe għadhom fl-imkien f'ħajja komuni skont ir-regola tat-tielet ordni ta' San Franġisk ta' Sisi. Virginia xtaqet tkun waħda minnhom, imma ma ġietx aċċettata għax ma kienx għadha għalqet il-35 sena. Fil-5 ta' frar tal-1881 iġiet aċċettata fil-kongregazzjoni ta' sorijiet terzjarju franġeskani li kienet għadha fil-bidu tagħha u ġie moti lila l-isem ta' Swor Margherita. Kienet fajla ta' karattru sot, kuraġjuża u viżjoni tal-futur. Kienet taf sewwa it-Taljan, l-Ingliż u l-Franċiż. Hija kellha personalità spiritwali qawwija u li tolqot mimlija fidi, umiltà, motija għat-talb, għal-penitenza u għal-qadi. Barra minn hekk, ħadet f'idejja b'kuraġġ u determinazzjoni it-tmexxija tal-kongregazzjoni fl-aktar momenti diffiċli tagħha. Fl-1887, meta kienet sejra tispiċċa fix-xejn u għarfet tirbaħ diffikultajiet kbar. L-imħabba tagħha lejn Kristu, l-arus tagħha kurċifiss, kien l-element l-aktar qawwi li taħajja waqgħet fil-font iż-żewġ karakteristiċi prinċipali tal-ħajja reliġjuża tagħha: il-kontemplazzjoni u l-apostolat. Madre Margherita kienet twetta din il-ħidma ta' formazzjoni bla waqfin fost ħu ta' sorijiet. Hekk kibret u nxterdet mal-kontinenti kollha. Jena baqali aktar informazzjoni. Imissa ħani għaftit jena ħanħalli fidejn it-tfal ħalli għaldu għal-play li għanna l-lum li xtaqt nati nitfa informazzjoni kienet għax jena tilkom il-program Inħobbu l-imħabba. U dan kien slogan biex nejtek ta' Madre Margherita, inħobbu l-imħabba, ġifir inħobbu l-Kristu, għax Kristu huwa mħabba. Allura aħna rridu nħobbu l-imħabba, u għalhekk il-programm aħna semmejna hekk għax insejt ngħid fil-bidu ħalli n-nies ikunu jafu wkoll. Issa inħallu f'idejkom tfal, rabbu l-aqal, alright, nebi l-aqal qegħdin donnhom. Ħalli issa nagħtu il-play li għandna llum episodju mill-ħajja ta' Madre Margherita.
Swar Bernarda, Swar Bernarda.
Ejt li matre.
Irridu morru għawdex. Irridu morru minnu fiħ. Ma nistawx nitilfu aktar żmien. Morħej jħuħġek għalli tiġi miej. Irridu nitilqu mal-vapur tas-sija u nofs li jitlaq mil-marfa.
U li kell matre. Ċara xieħaċa, Swar Bernarda. Ma nafx, il-matre tridni nitlaq maħalsa biex immorru għawdex.
Għawdex? Għawdex għalfejn?
Ma nafx, is-soltu meta nkunu sejrin il-kazematri tafżani minn xi tliġġimat qabel.
Forsi rċifitt mill-kazematri li jridu għad tmur malajr. Imma jien inni mal-bib minn filgħodu, ħadd ma ġri minn għawdex b'xi messaġġ.
Mela ma nafx.
Jekk għadlek biex tmur maħħa aħjar tmur tlesti, il-madre tħobb inpunt walita.
U minn ħajsajjar, int?
Jien.
Xi ħadd trid isajjar?
Mela jgħid li ħajsumu s-sorijiet illum.
Int kompli ħawwat.
U hekk ħa nagħmel inkompli nħawwat.
Ġara xi ħaġa surtekla.
Xi ħaġa ġara żgur.
Iltqajt mal-madre fil-korrutur u staqsejta jekk għandix bżonn xi ħaġa. Qaltli li m'għandix. Ħiex titlef u telqed tiġi lejn il-kamra.
Sejra għawdex ma' sor Bernarda.
Sejr jiftħu xi dar oħra hemmhekk u għandhom bżonn xi parir.
Kollox jista' jkun. Idejjen fuqek tewden ma tiftakarx meta ġi tagħmel kirkara bħala primarja l-ewwel darba għax rat li d-dar kienet żgħira wies rat kif għamlet biex issib post ieħor talbet lil San Giuseppe.
Talbitu stordietu trittejt u tant stordietu li ma tantx dam biex sabilha dar u fit-triq ta' San Giuseppe ukoll.
Fejn il-kantuniera hemm l-istatwa ta' San Giuseppe biskur ma tinsix ju sabila, issejja ħan komplu nsajru għax tgħidli qalbi llum kulħadd biġu ħajjibqa'.
Tal xejn. Mela għalfejn għandi nieħu fuq spallejja dan l-inkwiet kollu. Mhux il-qala batni issa, hemm posti, hemm irrid naħdem, tal-inqas hemmhekk japprezzaw ix-xogħol li qed nagħmel fosthom.
Don Giuseppe, waslet madre Margherita.
Din minn bagħat għalija. Ħabad tajjeb li ġiti wkoll, għax kif tkun hawn tista' tmur għandhom magħhom is-sira ftakert xi hemm.
Madre, kemm jien kontenta li ġejt hawn?
X'biċċa ġratinna madre?
Direttux qed jiġri, għaliex ja ħasra.
Hawn ġew kollu proprjetà tiegħi u ħa nara li jinbih kollox ħalli nkun nista' nħallas id-dejn li għamiltu. U int Virginia tista' tmur għandhom ukoll missierek għax id-dar ħa nagħlaqha.
Imma ja ħasra direttur, kollox jista' jirranġaruħu, ejja nitolbu direttur. Ejjew nitolbu sorijiet.
Iva, ejjew nitolbu l-koll flimkien.
Mela ma tfimx int? Daqshekk għamlet wieqfa din id-dar tal-karità. U qabel ma jidlam kulħadd irid ikun telaq minn din id-dar. U taħsbux li xi ħadd minnkom ħajerġa' jidħol hawn ġew? U intom x'intom tistennew? Mhux aħjar tmorru tiġbru ħwejjiġkom?
Immorru madre.
Le, ibqgħu hawn. Sir tagħmel, missier.
Int ħadd tiġi tgħidli x'ser nagħmel? Tarax, qum dabbar rasek fraħlek. Min bagħat għalik? X'ġejt tagħmel hawn?
Jien ħassejt xi ħaġa li mbuttatni biex niġi hawnhekk malajr kemm jista' jkun. U jiena ġejt, missier.
U għalfejn ġejt? Forsi għandek f'moħħok tieħu tmexxija ta' din il-komunità f'idejk? Irrid narak tmexxi lilek. U għid li minn fiħħaġġi per-flus. Forsi d-dejn li għawn ħajħallasulek missierek mill-flus tal-beħ tal-qoton.
Imma l-eluq ta' din id-dar. Ser ikun ifisser it-tmim ta' kollox. It-tmim tal-kongregazzjoni. L-eluq tal-iskola.
it-tef tal-opri tajba li għedin isiru, it-tef tal-vokazzjonijiet, l-abbandu tamijiet tat-tfal it-tima, la tħallix li jġidam missir.
Imma ejd li min ser jagħmel tajjeb għal dan id-dejn li jagħna. Ejd li min?
Jien, missir, jien.
Int?
Iva, jien, missir.
Xkurat ċanda?
Tidher li memnija bi grazzja talla.
Int? Tieħu fuq spallejk responsabilità bħal din waħdek?
Min isser inkun waħdi? Miegħi ser ikolli lil Ġesu fl-Ewkaristija. Iva, jiena fiduċjuża li nista' nerfa' responsabilità ta' din kongregazzjoni fuq spallejja u mmexxija dejjem aktar qudiem.
Int? Int lanqas kapaċi terfa' jnejk mill-art? Kif ħad toħodha fuq spallejk u tmexxija sa tmiem? Kif ħad tagħmel biex issib il-ħaddiema u tħallas id-djun?
Bil-għajnuna tal-la nasal missier.
Kliemek u insult għalija, inġbejba sempliċi minn qiegħ kerċem ftit tipprova tasal femma wasalt xien u oħrajn aktar maturi minnek, din supervja. Jien minn dejjem kelli ammirazzjoni kbira lejk, iżda issa ħajkolli naħsibha xort oħra.
L-imħabba li għandi l-indin il-kongregazzjoni qed tiġġalni niderek fajnejk. Missier, nitolbok titħarġ din it-talba li qed nagħmilek f'isem Ġesu.
Naħseb il-ħakkom dawn it-tfal li kienu hawnhekk miegħi għaliex veru għamluha sewwa u nispera li l-messaġġ minn din is-silta tal-ħajja ta' Madre Margarita tasal fil-familji tagħna. Li hi kellha kuraġġ u fiduċja kbira f'alla. Ġifieri għalkemm kellu kollox kontirja biex ngħidlek għaliex ridu jalqu d-dar u għaffartek hi ħadet ir-responsabilità u tajjeb li anke fil-familji tagħna ma naqgħu qalb qalbna u nħallu biss fiduċja kbira f'alla. Nafu li qiegħed magħna għandek hemm għandna problemi jekk inħallu f'idejh żgur illi ħajjenna bħalma jgħin il-Madra Margarita li llum qed naraw il-frott tagħha madwarna. U kif wegħidkom fil-bidu tal-programm ħankompli naqra xi biċċa minn silta fuq il-ħajja tagħha anki minn xi xaddiet ħalli aktar in-nies isiru jafu u jitalmu aktar fuq Madre Margarita u l-importanti mhux jitalmu fuq Madre Margarita, jitalmu minn Madre Margarita li kienet tħobb b'imħabba tal-ġen lil Ġesu fl-Ewkaristija u dak li nixtiequ aħna li ndaħlu din l-imħabba kbira li kellha hi lill-Ewkaristija fin-nies tagħna wkoll. U s-sorijiet jogħżu b'imħabba kbira madwar 200 ittra li jikkitbet lid-diretturi spiritwali tagħha l-sorijiet li kienu jaħdmu f'pajjiżi barranin u oħrajn f'pajjiżna stess li magħhom hija kienet tixtieq li żżomm kuntat ħaj mill-korrespondenza tagħha kif ukoll minn dak li jiftakru s-sorijiet li kellhom ix-xorti li jgħixu ma' Madre Margarita mill-qrib u li ħadu mid-daw li ħareġ kemm mill-eżempju tagħha kif ukoll mill-klima hemm frażi li tiġbor il-kobor u l-awtentiċità tal-ħajja tagħha spiritwali inħobbu l-imħabba lil Ġesu li fuqha qed nibnu dawn il-programmi tagħna. Kienet tinsisti u tqanqal l-istorijiet biex iwieġbu fedeltà u ġenerożità għal grazzja tal-vokazzjoni billi jagħmlu mill-ħajja tagħhom tweġiba ta' mħabba għall-imħabba tal-Rus tagħhom imsallab. Madre Margarita qatt ma kellha f'moħħha li tgħallem iżda kienet tħoss aktar il-bżonn li titgħallem. Qatt ma qiset ruħha perfetta iżda li dejjem għadha fil-bidu. Qatt ma ħasbet li laħqet il-quċċata tal-Qdusija iżda mxiet pass ħafif u bla waqfin lejja. Kienet mimlija mħabba lejn Ġesu l-Rus ħelu imsallab tagħha. Għarfet tibni ħajjita u dik tal-kongregazzjoni fuq il-Vanġelu. Dan il-proġett evanġeliku ta' ħajja kien imdawwal u imsaħħa minn ispirazzjoni speċjali li tpoġġi fiċ-ċentru ta' ħajjita imħabba mħeġġa lejn il-qalb imqazza ta' Ġesù fl-Ewkaristija f'qagħda ta' adorazzjoni ta' tifħir, ta' ringrazzjament u ta' reparazzjoni. Hija li kienet bin denja ta' San Franġista Sisi ġerret fruħa nar qawwi ta' mħabba u kienet titlob lill-Alla li tmut bl-imħabba. Inħobbu l-imħabba. L-imħabba li għalija Madre Margherita kienet tirreferi ma kienet xi ħaġa astratta, superficiali jew sentimentali, kien Alla stess, it-Trinità Qaddisa, il-bidu u t-tmim ta' kull maħluq. Dak li missierna sa' Franġista Sisi kien isejjaħ l-aqwa ġid, kull ġid il-ġid kollu, u li lilu kien jgħid int biss it-tajjeb, int karità, imħabba. Madre Margherita kienet tirrepeti, il-frott tal-imħabba huwa li spiss kien jidilli li qed ninħaraq. Jew nixtieħtu f'dak l-oċejan ta' mħabba infinita, ta' mħabba eterna. Inħobbu sal-ġen u meta sejri nħobboħ fuq u meta se nkunu miegħu meta sejri nsiru nar dawl miegħu kollna kemm aħna miegħu u kemm tħossa jiena sfinita imdewba li msejkna qalb tal-bench kejkna tiegħu dawn huma bistiet mill-ħafna frażi li nsibu ta' spiss fl-ittri tagħha u dan jurina l-mħabba kbira li kellha. Lajn li minna kienet toħroġ dil-imħabba kienet fidi profonda, sempliċi mingħajr dellijiet u mingħajr problemi. Fidi ħajja u mejxa, tama assoluta u mingħajr ma toqgħod taħsibha wkoll f'mumenti l-aktar diffiċli tal-ħajja. Fuq dan il-pedament ta' fidi u ta' tama bniet umiltà mill-aqwa u konvinta. Madre Margherita mietet fama ta' qdusija fit-22 ta' Jannar 1952 fil-Kaza Madre Rabat Għawdex fl-età ta' 89 sena. Mibkija mis-sorijiet tagħha u minn dawk kollha li x-xorti li jkunu jafuha. Ix-xhieda jgħidulna li kif mietet numru kbir ta' nies ġew jitolbu ħdejja b'qima u devozzjoni. Ġiet mitfuna fil-kripta ta' sorijiet fil-Kaza Madre. Il-fama ta' qdusija tagħha beqgħet tikber u bosta nies irrekorrew għadhom jitolbu fil-ħtiġijiet tagħhom. Il-ħafna itri li rċivejna u għadna nirċievu minn dawk li qelgħu grazzi kbar bl-intercessjoni tagħha huma xhieda ta' dan. Sa niġu ftit għallum għax aħna konna qed nitkellmu 60 sen ilu meta mietet. Issa, ħan nitkellmu għal żmienna li aħna niftakruh sew. Fler, mux intkom ta' ġifiri tiftakruh sew it-tfal, imma jiena niftakru. Fl-4 ta' Lulju 1988, il-kongregazzjoni għexet ġrajja kbira, meta ġemm iftuħ uffiċjalment il-proċess tal-bietifikazzjoni tagħha minn Monsignor Nicole Kawki is of ta' Għawdex fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Wara li nġabru bosta dokumenti u nsemmu ħafna xhieda fit-22 ta' Jannar tas-sena 2000, il-proċess Doċezan kien magħluq mill-istess is of ta' Għawdex wara l-inkjesta Doċezana li fija 85 persuna taw ix-xhieda tagħhom. Fis-17 ta' frar tal-istess ċena ġemm iftuħ il-proċess tal-bietifikazzjoni quddiem il-Kongregazzjoni tal-Qaddisin f'Ruma. Fl-4 ta' Marzu tas-sena 2004 ġiet ippreżentata uffiċjalment lill-Kongregazzjoni tal-Qaddisin f'Ruma fuq il-ħajja u l-virtù ta' din il-mara qawwija. Issa nistennew fil-waqt li nitolbu bit-tama li l-Knisja tara fil-ħajja u l-virtujiet eroiċi ta' Madre Margherita u tollija għall-onuri tal-Artali. U dik kienet xi informazzjoni li bdejna mill-bidunet ta' twelid tagħha sa' issa l-aktar importanti. Issa nsaqs it-tekniċin tiegħek għaliex titħin jiena x'nixtieq kull minn għandkom min jixtieq jgħidli anke qiegħed wara jgħid jista' jiġi. Il-ħajja tisma' fuq Madre Margherita, x'jiġik ġo moħħok l-ewwel ħaġa, Chloe? Ejdenna, jen, siġik ġa moħħok. Jekkaw xaħt li jista jgħidli mill-ewwel mojra ħadd jgħidli xi ħaġa? Issa minn ħajja jgħidilna? Danika? Ejja, min qed jgħidli xi ħaġa, jgħidli Danika. Xieġik ġamuħħok inti mela tisma Madre Margherita?
Meta rijiet li nifmaħi Madre Margherita, inħosni jisni klaus taħħal, jena u koll inħobu ħafna ġisa.
Sewa, prosit, mela ej, li li għet immaġina, par Madre Margherita jitħob ħafna ġisa, għax għattiħu li xtaqidinna xaħġa? Joseph jgħidinna xaħġa, zgur. Xaħġa jgħidinna. Int, jek tiġik moħħok Madre Margherita, xieġik ġamuħħok? Kem kiet imqarba li?
Le.
Le, mela, xieġik ġamuħħok? Iba, ħat ma ħajjaj leħx, ġazma, ħanara mis Sara, Sara, jo, Angeliko, Angelik dem ħawdak moħto kien, skużani, ejd
li ħej. Li jiet fajla koraġuża u mimlija bil-fidi.
Mela, li jiet fajla koraġuża u mimlija bil-fidi, ħanara Martina, ejdina sabiħa. Ejdina, ejdina, tħabbix moħ, kritix ċaq qalbek, ejdina, ħana kollox naċċettaw.
Li kienet brava meta kienet sa.
Li kienet brava, eżatt, ixa ħaġa li lilu kol li li laqtetni li kienet taf bil-Taljan, bil-Franċiż, li f'dak iż-żminijiet kienet xi ħaġa rari, imma l-bambin kien qed jistenna minna xi affarijiet kbar, kien tali ġieda u kien doni kbar minn qabel. Għaw x'għad jort jgħidilna xi ħaġa jgħidilna Janika sabi Danika.
Li kienet tħobb ħafna tfal.
Kienet ħobb ħafna tfal u l-aktar ħaġa importanti hi kienet ħobb ħafna, speċjalment it-tfal li kienu orfni, li kienu batuti, ġifieri għax dawk l-aktar li għandhom bżonn, ġifieri intkom illum tirringrazzjaw il-bambin kollha qegħdin sew ġifieri intkom u xorta tħobbkom ta' ġifieri lilkom. Imma hi kellha mħabba speċjali għal dawn it-tfal li kienu aktar fil-bżonn. Minuta waħda qed jagħmel is-sinjal Francesco Pio, għax qed jieħor jixtieq xi ħaġa. Ejdenna Martina sabiħa.
Li kienet tirrispetta lil-ġesu.
Kienet tħobb ħafna u tirrispettaħ li kienx ħaġa kbira u kellha fiduċja kbira fih. U dak ħatejdina xi ħaġa Klawja qabel ma
kienet qatta il-ħin qoddim ġesu.
Kienet qatta ħafna ħin qoddim ġesu fl-Ewkaristija, speċjalment idejjem kienet qoddim ġesu sakramental. Ma meta kien ikella xi problema, aktar waqtar kienet tersaq li għax tant kellha fiduċja fih li jgħid jekk ħadd qoddim ġesu sakramental, moħħak wit il-problema ħadd iġi solvuta. U jaqbel li nara issa x'issa qed jagħmel is-sinjal hekk serkil sabiħ dak kif isser. Ġifieri biex nagħla. Jien l-ewwel net nirringrazzja lit-technician Francesco Pio li kien magħna matul dan il-programm. Nirringrazzja lilkom l-istudenti li ġejtu hawnhekk miegħi. Nirringrazzja s-semmija kollha li qattgħu din in-nofsija magħna. Nispera li ħadtu gost magħna. L-importanti li ħadtu xi tagħlima għal l-aktar waħda żgħira. Jekk jirnexxu nsibu l xi ħadd wara dal-programm li jersaq aktar lejn Ġesu. Mimur ġesu fl-Ewkaristija, għalina jien naħseb li jkun l-iktar sodisfazzjon qawwi. Nsellem is-semmija kollha, jiena narġa' nintaqa' magħkom kilba min irid bħalhom twentijiem, jien soltu ngħidilkom fil-programmi tiegħi nixtiequkom tkunu dejjem ferħana. Illum ngħidilkom barra tkunu ferħana, ħobbu dejjem l-imħabba lil Ġesu.
Sim sala pista hai sita la climita di qualia margherita margherita in ma huba ta gesù margherita margherita fintu di te yema mu margherita ti sedinna bishin hagulishushi i checkno Yitlob minna alla hanin Margherita mie kalla Amel hafna weyech kbar Ash habetu habetahwa Tiklim habba ta